Микрофон алдында Құралай Жұмахан. Карузоны тыңдағанда сені ойлап семайы кетем бұл ғаламға. Қалқып ұшқан құсқа тән кепиеті, қасиеті көмбейдің қыл ғаламға. Лықсып тұрған өзегі сырға мұңға, өрәуенмен бір сәтте нұрланамда. Қылығыңды сағынам сауадамды айна алдырып жіберер жындадамға. Көктен болып біресе күркіреген, қара күз боп біресе сіркіреген, дәуір сөйлеп тұрғандай түркіреген, Карузоны әйтеуір тыңдай қалсам, жарқын бейнен жаңғырып көз алдымда шымырлайды жүректі шіркін өлең. Нот үзіліп қалғанша жүрем сосын мың айналып жүрдіңді бір түнегін.